Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Հանրապետական կուսակցությունն այսօր համագումար է անցկացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաշվետու ելույթ է ունեցել եւ հրճակել է մեկնարկող ընտրարշավի նոր կարգախոսը։
Հավատանք, որ փոխենք։
Մի քանի օրից արդեն կսկսեն հստակեցվել խորհրդարանական ընտրություններին մասնակից կուսակցությունների ցուցակները։ Տեսակետների խաչմերուկում քաղաքական վերլուծաբանները քննարկում են ներքաղաքական իրավիճակն ու նաև անդրադառնում նախագահի այսօրվա ելույթին։
Ինձ թվաց դա օպոզիցիոն կուսակցության լոզունգ է, ծովորաբար իշխանական կուսակցությունները ավելի կոչ են անում կայունության։
Այսինքն ինձ ստացվում է մինչև այդ ինչ արել են ցալեր եւ պետք է վերափոխել այն ինչ որ ելի դուք եք արել։
Հանուն արդար ընտրությունների Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններից հետո ընդդիմադիրները երկրորդ անգամ հանրահավաք են անցկացնում Ռուսաստանն առանց Պուտինի կարգախոսով։ Այս ամենից բացի նաև կլսենք հաղորդումներ մարզերից, խոսափողը կտրամադրենք ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, բայց նախ ներկայացնեմ այսօրվա կարևոր նորությունները։ Հանրապետական կուսակցությունը Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում իր 13-րդ համագումարն է անցկացրել, մասնակցել են կոալիցիոն կուսակցությունների ղեկավարները, դաշնակցության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև պատվիրակներ Եվրոպական ժողովրդական և Եդինա-Ռոսիա կուսակցություններից։ Համագումարի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը վերընտրվել է կուսակցության ղեկավար և հանդես է եկել հաշվետու ելույթով։ Հայաստանի նախագահը խոսել է փոփոխությունների անհրաժեշտություններից, հրճակելով հանրապետականի նոր կարգախոս առաջիկա անդրաշավին՝ հավատանք, որ փոխենք։ Սերժ Սարգսյանը կարևորել է զարգացման ժողովրդավարական ճանապարհը և շեշտել, որ իրենց գործունեությունը այսօրվանից առավելապես ուղղելու են դեպի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Նախագահը անդրադարձել է տնտեսությանը, հայ-թուրքական հարաբերություններին, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմանը։ Սերժ Սարգսյանի ելույթի և ՀՀԿ համագումարի մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր Մոսկվայի կենտրոնում ընդդիմությունը հանրահավաքի անցկացրել մարտի 4-ին Ռուսաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Ընդդիմադիրները համարում են, որ լայնածավալ ընտրակեղծիքներ են տեղի ունեցել։ Մասնակիցների թիվը տարբեր տվյալներով տատանվում է 10-ից 30 հազարի միջև։ Հանրահավաքից հետո ոստիկանությունը ձերբակալել է ընդդիմադիր ձախճակատ շարժման ղեկավար Սերգեյ Ուդալցովին և նրա մի քանի համախոհներին։ Ձերբակալությունները տեղի ունեցան այն բանից հետո, երբ Ուդալցովը հայտարարեց, թե պատրաստվում են Պուշկինյան հրապարակում քաղաքացիական հավաք անցկացնել։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում սկսվել են բանակցությունները Մակիու Արաբական լիգայի հատուկ պատվիրակ Քոֆի Անանի և երկրի նախագահ Բաշար Ասադի միջև։ Մակիի նախկին ղեկավար Քոֆի Անանը ժամանել է Դամասկոս, փորձելով քաղաքական լուծում գտնել Սիրիայում ստեղծված ճգնաժամին։ Չդադարող բռնություններին մեկ տարվա ընթացքում արդեն զոհ է գնացել ավելի քան 7,500 մարդ։ Սիրիայի հարցը քննարկել է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Արաբական լիգայի անդամ երկրների արտգործնախարարների հետ։ Հանդիպման արդյունքում համաձայնեցվել է Սիրիայում ճգնաժամի կարգ ավորման ծրագիրը, որ բաղկացած է 5 կետերից, այդ թվում վերջ դնել բռնությանը, որտեղից էլ որ այն բխի մոնիթորինգի մեխանիզմ սահմանել, անարգել հումանիտար օգնություն հասցնել բոլոր սիրիացիներին, աջակցել Քոֆի Անանի առաքելությանը և անընդունելի համարել Սիրիայի ներքին գործերին արտաքին ուժերի միջամտությունը։ Աբխազիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները համարվել են կայացած։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ չի ճանաչում այս ընտրությունները։ 35 մանդատի համար պայքարել է 148 թեկնածու, նրանցից 9 հայեր են։ Աբխազիայում ընտրելու իրավունք ունի շուրջ 150 000 մարդ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Կարեն Դեմիրճյան մարզահամարգային համալիրում ավարտվել է հանրապետական կուսակցության 13-րդ համագումարը, համագումարի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը վերընտրվել է կուսակցության նախագահ և հանդես է եկել հաշվետու ելույթով, ամփոփելով վերջին 5 տարիների կուսակցության և պետության կյանքում։ Անդրադարձ է եղել գրեթե բոլոր ոլորտներին՝ Ղարաբաղյան հարցից մինչև հայ-թուրքական հարաբերություններ, տնտեսությունից, ներքին իրավիճակից մինչև կաշառակերության հաղթահարում։ Սակայն որքան էլ բազմազան են եղել ելույթում արծարծված թեմաները, հիմնական գաղափարը, որ նախագահը դրել էր իր ելույթի առանցքում, փոփոխությունների անհրաժեշտությունն է Հայաստանում, այսպիսով Սերժ Սարգսյանը նաև հրճակել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի կարգախոսը՝ «Հավատանք, որ փոխենք», շեշտելով, որ իրենց գործունեությունը այսօրվանից առավելապես ուղղվելու է դեպի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Հանրապետականի համագումարի մանրամասները Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանն այսօր հանրապետականի համագումարում մեկ ժամ տևած ելույթում բազմաթիվ անգամ օգտագործեց հավատանք, որ փոխենք կարգախոսը։ Սա հենց այն նախընտրական կարգախոսն է, որով իշխող հանրապետականը առաջիկայում կմասնակցի մայիսի 6-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Նշենք սակայն, որ ընտրությունների մասին Սերժ Սարգսյանը շատ չխոսեց, ընդամենը նշեց, որ պետք է լավ ընտրություններ անցկացնեն։
Մենք պետք է լավ ընտրություններ անցկացնենք, անկախ այն հանգամանքից, որ ոմանք այսօր ոչ թե ընտրությունների են պատրաստվում, այլ դրանք կերծված ներկայացնելու տեխնիկական կարողություններ են զարգացնում։ Գալիք խորհրդարանական ընտրություններում մենք մեր ժողովրդի դատին ենք ներկայանալու որպես անհատ համախոհների թիմ, որը նպատակադրվել է շահել ժողովրդի վստահության քվեն և ձևավորել կառավարություն։
Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև հանրապետականի հասցեին հնչեցվող քննադատություններին, նշելով, թե հանրապետականին պահարակելը ոմանք դարձել են իբրև թե բարձրաշխարհիկ զրույցների հիմնական թեմա։ Նախագահի փոխանցման բանցած 5 տարիների ընթացքում իրենց մեղադրել են գրեթե ամեն ինչում։
Նախ Ղարաբաղն էինք ծախում, կարծես հասցրել են մոռանալ այս թեզը, հետո ցեղասպանությունն էինք ուրանում, այս թեման էլ մեռավ, հնարավոր չէ անսպար պնդել նույն անհետությունը։ Իսկ տնտեսության բնագավառում այս ողջ ժամանակահատվածում մենք վկան էինք վայ քննադատության իսկական խրախճանքի։
Հակադարձելով մասնավորապես տնտեսության ոլորտին առնչվող քննադատություններին, Սերժ Սարգսյանը ներկայացրեց անցած 5 տարիների ընթացքում հանրապետականի ձեռքբերումները։ Մասնավորապես նշեց, թե վերջին 5 տարիների ընթացքում զգալիորեն ավելացել է պետական բյուջեն, հաջողվել է վերականգնել ճգնաժամի հետևանքով կորցրած աշխատատեղերի քանակը, զբաղվածների թիվն այս ժամանակահատվածում ավելացրել շուրջ 18,000-ով, վերջին 5 տարիների ընթացքում աճել է միջին ամսական աշխատավարձը մոտ 63,000 դրամից հասնելով 115,000 դրամի, 2.5 անգամ ավելացել է կենսաթոշակի միջին և բազային մակարդակը։
2007 թվականին հանրապետական կուսակցությունը հաղթեց խորհրդարանական ընտրություններում, ստանալով օրենքի ուժով պետական բյուջե, որը կենսաթոշակային հիմնադրամի միջոցների հետ միասին կազմում էր 658 միլիարդ դրամ։ Կուսակցությունն ավարտում է կառավարման իր այս ժամանակահատվածը, թողնելով ընդունված պետական բյուջե 1 տրիլիոն 44 միլիարդ մեծությամբ։ 1 տրիլիոն 44 միլիարդ։ Քանի այսպիսի ձախողված կառավարում եք տեսել։
Սերժ Սարգսյանը սակայն նշեց, որ տնտեսական աճից բացի գուցե ավելի շատ տնտեսական զարգացում է հարկավոր։ Նախագահի համոզմամբ տնտեսական աճը մեր խնդիրները չի լուծի, եթե այն չի հիմնվում տնտեսության նոր ոլորտների, նոր ձեռնարկությունների վրա։
Այս գործընթացում պետք է ազատորեն ընդգրկվեն բոլոր կարող մարդիկ, և դրա համար որևէ հովանավորության կարիք չպետք է լինի։ Պետությունն իր վարած քաղաքականությամբ պետք է դառնա բոլորի հովանավորը։ Հավասարապես մենք պետք է հաղթարենք այն խասկեղը, որով հիվանդ է մեր հասարակությունը և որը կոչվում է կաշառակերություն։ Այս ճանապարհին կիրառվելու են և վիրահատական, և մյուս բոլոր օրինական մեթոդները։
Տնտեսությունից բացի Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրին, նշելով, որ Արցախը եղել է, կա և լինելու է հայկական։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման հիմքում լինելու է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչումը, և մենք շարունակելու ենք աշխատանքները ընթացող բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը որպես լիաիրավ կողմ ներգրավելու համար։
Խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին, Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ թեև Հայաստան-Թուրքիա սահմանը փակ է մնում, բայց հարաբերությունները կարգավորելու հայկական կողմի նախաձեռնությունը ի ցույց դրեց 3 կարևոր հանգամանք։
Առաջինը, ինչպես հստակ ցույց տվեցին վերջին իրադարձությունները, ամրապնդեց հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Երկրորդը, թույլ տվեց ամբողջ աշխարհին համոզելու, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերություններ հաստատելու միակ խոչընդոտը Անկարայում և մեկ այլ իրեն մեջ գցող մայրաքաղաքում է, բայց ոչ Երևանում։ Եվ երրորդը, պարտադրեց Թուրքիային ստորագրել միջազգային փաստաթուղթ, որը բացառում է հարաբերություններ հաստատելու որևէ նախապայման։ Չեմ մանրամասնում, թե ինչ նախապայման, բոլորս էլ շատ լավ տեղյակ ենք։
Հանրապետականի համագումարում ունեցած իր ծավալուն ելույթում Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև երկրում գոյություն ունեցող դժգոհություններին, հակադարձեց հաճախ հնչող հորետեսական այն պնդումներին, թե Հայաստանում երբեք օրենք չի եղել և ոչինչ չի փոխվելու։
Այս երկրում ոչ օրենք եղել է, ոչ էլ կլինի, բան չի փոխվելու։ Եվ ընդհանրապես այս երկիրը երկիր չի։ Ես ասում եմ, այս երկիրը երկիր է։ Ո՞վ է մեզ իրավունք տվել փնովել մեր երկիրը, մեր պապեր ու տատերը, թե սահմանամերձ գյուղի երեխաները, ով իրավունք ունի նայել այդ երեխաների աչքերի մեջ և ասել, թե այս երկիրը երկիր չի։ Ես ասում եմ, այս երկիրը երկիր է, որ ունի հզոր հենարան, իդեմս իր ժառանգության և ունի պայծառ հայացք ուղված ապագայի։ Այս երկիրը աշխարհի ամենագեղեցիկ երկիրն է և ավելի լավն է լինելու։
Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև հավատալով երկրում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին, նշելով, որ բնականոն ընտրությունները արմատական փոփոխությունների անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման են։
Հավատանք, որ փոխենք մեզ ու մեր երկիրը, փոխենք մեր հոգեբանությունն ու վերաբերմունքը Հայաստան պետության հանդեպ, փոխենք մարդկանց, ովքեր իրենց դեղում չեն։ Եթե չես հավատում քո պատգամավորին, ուրեմն դու պատգամավոր չունես։ Չես հավատում դատարանին, ուրեմն դատարան չունես։ Չես հավատում քո երկրին, ուրեմն երկիր չունես։ Այսինքն մերժումով մենք հասցրել ենք մեծ ավերածություններ գործել մեր իսկ տան մեջ։ Պարոն Սևակն ասում էր, մենք իրավունք չունենք ուշանալ պատմության գնացքից կամ օթանավից։ Այսօր ինձ համար ակնհայտ է, եթե չփոխվենք, ուշանանք որպես ժողովուրդ և որպես պետություն։
Իդեպ, Հանրապետական կուսակցության համագումարին իր տեսաուղերս էր հղել Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ուիլֆրիդ Մարտենսը, մասնարապես նա համոզմունք էր հայտնել, որ Հանրապետականը կհաղթի մայիսին կայանալիք ընտրություններում։ Մի քանի շաբաթից դուք կհաղթեք խորհրդարանական ընտրություններում, ես դրանում միանգամայն համոզված եմ, ասել էր Մարտենսը, իր ուղերձը եզրափակելով «Կեցե Հանրապետական կուսակցությունը, կեցե Հայաստանը» բարերով։ Եվ մի դիտարկում, լրագրողներին թույլ չտրվեց դահլիճում ներկա գտնվել Հանրապետականի համագումարին, մամուլը համագումարին հետևում էր մարզահամերգային համալիրի 7-րդ հարկից մոնիտորի միջոցով։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության համագումարում նախագահի ունեցած ելույթը և ընդրած հավատանք, որ փոխենք կարգախոսը, ոչ թե իշխող կուսակցության, այլ կարծես ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարի ելույթ և կարգախոս լինեն, քանի որ փոփոխությունների կոչ հիմնականում անում է ընդդիմությունը։ Այս կարծիքը այսօր արտահայտեցին տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Քաղաքական վերլուծաբանները քննարկում են Սերժ Սարգսյանի ելույթը, ինչպես նաև ընտրացուցակների շուրջ ստեղծված քաղաքական իրադրությունը։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
27 մարտի 12-ից սկսած 10 օրերի ընթացքում ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուները արդեն կարող են գրանցման փաստաթղթերը ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ընտրական գործընթացի մեկնարկի այս վերջնահաշվարկից առաջ իշխանության և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ընտրացուցակների հնարավոր դաշինքների արկապատկերի մասին խոսելու ենք Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա հյուրերի՝ քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի և PR ընկերության տնօրեն քաղաքական տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանի հետ։ Նախ սկսենք ամենաթարմից, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության այսօրվա համագումարից։ Հետաքրքրում է, ինչպես եք վերաբերում ելույթում հնչացային հավաստիացումներին, որ արեց Սերժ Սարգսյանը, որ բացել են քաղաքական համակարգը, մերժել են մեծ փողի պարտադրանքն ու մենաշնորը, փոխել են քննադատության մասին տարիներ շարունակ արմատավորված կարծրատիպերը, վերականգնել ընդդիմախոսների բարի նպատակ և ազնիվ մղումներ ունենալու իրավունքը և ընդհանրապես մերժել հրապարակային հայոյանքը իբրև քաղաքական երևույթ։ Պարոն Քոչարյան, խնդրեմ։
Եկեք սկսենք մի բանից, որի մասին չասեցիք, հա։ Ես կարդացի
լոզունգը հանրապետական զսակության, որ լոզունգով ա գնում, հավատանք, որ փոխենք, ես երբ որ նայեցի, այդ ամեն ինչը մի կողմ դրեցի, ինձ թվաց դա օպոզիցիոն կուսակցության լոզունգ է, որովհետև սովորաբար իշխանական կուսակցությունները ավելի կոչ են անում կայունության, ծծում են իրենց արված գործը, թե դե տեղ արված ասվածը, բայց դրա հետ միասին հա ուզում են փոխեն, փոխում են սովորաբար, հա փոխեն, վերափոխեն, հեղափոխեն ընդդիմադիրները։ Ես կարող եմ ասել, ենթադրել, ինչումն է բանը, ես կարծում եմ, ինչպես եւ ամեն ինչ ընդհուպ մինչեւ լոզունգ, այս տարվան ընտրական պրոցեսներում, պարլամենտական ընտրության պրոցեսներում Հայաստանի վրա ինչպես երբեք աննախադեպ են գեոգրաֆական ազդեցությունները, դա աշխարհն է, դեռ կրիզիսից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ այն բիբլիյսկի բան կասում է, սատվարիլի միր ու ուվիդիլի շտո էտը խարաշո, հիմա արեցին ու տեսան, որ դա լավ չէ ու պետք է փոխել, ու փոխում են բոլորը, եթե նկատել եք, նույն Սարկոզի լոզունգում կա փոխելու նոտկաներ, թե ինքն էլ է գործող իշխանություն, մի խոսքով ես կարծում եմ, սա է ամբողջ է, եւ այդ բոլորը մնացած ասմասները ձեր ասածը, այդ կոռուպցիայի դեմ պայքար եւ այդ փոխելու լոգիկայից է գալիս։
Ես այն ամենանի մեջ բերեմ, թե ինչ էր առաջարկում փոխել Սերժ Սարգսյանը, փոխենք մեր հոգեբանությունն ու վերաբերմունքը Հայաստան պետության հանդեպ, փոխենք մեր վարկը փողոցում, աշխատավայրում, համալսարանում, փոխենք մարդկանց, ովքեր իրենց տեղում չեն, փոխենք օրենքները, եթե դեռ չեն մոտեցել կատարելությանը, փոխենք ներքաղաքական պայքարի մշակույթը, փոխենք, որ հավատանք մարդկանց եւ օրենքներին եւ այլն եւ այլն։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այս բոլոր կարգախոսներին։
Նախ ես համամիտ եմ այն կարծիքի հետ, որ եթե վերանանք այն փաստից, որ սա իշխող հանրապետական կուսակցության համագումարն է, սա կարելի է իրոք որ համեմատել ինչ-որ օպոզիցիոն կուսակցության ղեկավարի ելույթի հետ կամ ինչ-որ տենց ծրագրային հանրահավաքային ելույթի հետ, բայց ոչ իշխող կուսակցության և ոչ արդեն մեկ ժամկետ իշխանավարած նախագահի նախընտրական ելույթի հետ, որովհետև իրոք որ շեշտադրումները միանգամայն տրամաբանությանը ըստ էության ոնց որ հակառակ են, այսինքն ինձ ստացվում է մինչև այդ ինչ արել են, դա ամեն ինչ սխալ էր և պետք է վերափոխել այն ինչ որ էլի դուք եք արել, չնայած մյուս կողմից էլ դա լավ է, որ ի վերջո ժամանակի ադեկվատ շեշտադրումներ կան այստեղ, որ ի վերջո հասկանում են, որ եթե իրանք չանեն, ապա կգան այլոք, որոնք կանեն իրենց փոխարեն, դա մի կողմից, եւ մյուս կողմից եւ այս պրոցեսը հասկանալու համար, թե ինչ սա ինչ է տեղի ունենում եւ ինչ է կատարվում, ես ուղղակի պարտադիր կուզենայի նշել, որ այստեղ առանց աշխարհաքաղաքական կոնտեքստի ելույթը պարզապես չի ընկալվի և դրա այդ պատճառը հետևանքային կապը աշխարհաքաղաքական կոնտեքստից դուրս պարզապես չի երևա։ Եվ այստեղ ուղղակի հաշվի առնելով նաև այն ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում և հաշվի առնելով այն, թե ինչ կարգի փոխհարաբերություններ են սպասում Ռուսաստանի և Արևմուտքի մեջ, ապա այս Ռուսաստանի պերիֆերիայում, որի մասն է նաև Հայաստանը, նման, ասենք, ճնշումները, ազդեցությունները Արևմուտքի կողմից և այն հորդորները, որ կամ դուք կփոխվեք, կամ ձեր գործերը շատ բարդ կլինեն, դրանք եւ կան եւ ուժեղացել են եւ այլ ավելի կուժեղանան եւ փարքաստու որ կա դրա անցալում։
Քանի որ այդ գնահատականը երկուսից խոսքում էլ հնչեց, որ սա առավել կարծես ընդդիմադիր քաղաքական ուժի առաջնորդի ղեկավարի ելույթ էր, հարցը. Արդյոք ելույթից գալից ավալ կազմող կառավարության քաղաքականության այդ պաշտպանությունը, մի օրինակ միայն կարող եմ մեջ բերել, Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ 2007 թվականին հանրապետական կուսակցությունը ստացել էր բյուջե, որ կենսաթոշ ական հիմնադրամի միջոցների հետ միասին կազմում էր 658 միլիարդ դրամ, իսկ այսօր կուսակցությունը ավարտում է կառավարման իր այս ժամանակահատվածը, թողնելով ընդունված պետական բյուջե 1 տրիլիոն 44 միլիարդ մեծությամբ, քանի այսպիսի ձախողված կառավարում եք տեսել, արդյոք այս ամենը հիմք տալիս է նման պնդումների համար, որը եւ երկուստ էլի դեպարեցիք։
Նորից ասեմ, որ սա ավելի շատ ոնց որ ընդդիմատիր էր, բայց այնուամենայնիվ մենք քանի որ սովոր ենք, որ մեր մոտ ընդդիմություն ասելով հասկանում ենք ավելի շատ ռադիկալ ընդդիմությունը, սա այնուամենայնիվ ռադիկալ ընդդիմության ելույթ չէր, հա,
Եվ հետո եկեք չմոռանանք, որ այդ նույն կառավարության հա գործադիրի պատասխանատունել է նախագահը, եւ նա չէր կարա քննադատել ինքն իրեն այդքան շատ, եթե բան լիներ, առավել եւս երբ որ բերում է հստակ թվեր։ Այնուամենայնիվ սա վիճակագրություն է, որի հետ հիմա ոչ մեկ չի կարող վիճել։ Բնական է այդ թվերը պետք է, այսինքն իշխանությունը պետք է ֆիքսի, այսինքն այն, որ ես սկզբից էի ասում, հա, սովորաբար իշխանությունը ֆիքսում է իր արածը։ Ինքը ֆիքսել է իր արածը եւ կառավարության եւ իշխանության, բայց այնուամենայնիվ ձգտում է փոփոխության, որը ես նորից եմ կրկնում, դա ավելի շատ գեոքաղաքական է։ Ինչի փաստորեն այդ գեոքաղաքականի ապացույցն է նաև եվրոպական ժողովրդական կուսակցության այդ ներկայությունը, հերիք չի, եւ
որի մասին ես հենց ուզում էի ձեզ հաջորդը խնդրել մեկնաբանել, ուրեմն եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահի տեսանյութում հնչեց ուղերձ, որ թերևս ամենա գուցե զարմանալին էր այս համագումարում, մի քանի շաբաթից դուք կհաղթեք խորհրդարանական ընտրություններում, ես մեջբերում եմ, ես դրանում միանգամայն համոզված եմ։ Ինչ ուղերձ էր սա։
Դες սա ուղղակի ես կարծում եմ, որ պարոն Մարտենս ուղղակի լավ ծանոթ է Հայաստանի ներքաղաքական իրողություններին եւ ուղղակի դրանից պարզ հետևություն է արել եւ ասել է։ Սա իհարկե հարցի ցած մակերեսի վրա, բայց մյուս կողմից էլ որ դա ասում է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդի կողմից հանրապետական կուսակցության համագումարի ժամանակ, ես կարծում եմ, սա այն գալիս է հաստատելու այն ամենին, ինչ ասացին գործընկերոջ հետ, որ այդ ասենց աշխարհակաղակական վերակողմնորոշման որոշ պայմանավորվածությունների հավաստիքն է սա։ Վերջում նաև չմոռանանք, որ ընդամենը օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանը գտնվում էր Բրյուսելում եւ այնտեղ բավականին հերու գնացող, այսպես ասենք, հերու գնացող ձևակերպումներով լի ելույթներ ունեցավ, որին մենք ճանոթացանք։
Ինչ իրոք դեր խաղացին այդ հավաստիացումները Բրյուսելում հնչած, որ իշխանությունները վճռական են ընտրությունները կազմակերպել եւ անցկացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան եւ այլն։
Գիտեք, այստեղ թույլ տվեք մի քիչ չհամաձայնվել իմ գործընկերոջ հետ, որովհետև վեկտորի փոփոխության մասին խոսվեց, ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև նույն Բրյուսելում հավաստիացումներ տալով միևնույն ժամանակ հենց Բրյուսելից զանգահարում էր Պուտինին։ Մեկ եւ երկրորդը, վեկտոր փոխող մարդը 49 տարով Ռուսաստանի հետ չի կնքի պայմանագիր։ Այսինքն կան ինչ-որ բաներ, որը որ պարզապես սա կոմպլիմենտարիզմի շարունակությունն է, որտեղ արևմուտքի հետ ուզվում է ավելի ցիվիլ մակարդակով խոսակցություն լինի, միևնույն ժամանակ չկործնելով Ռուսաստանի հետ կապերը, առավել եւս որ Ռուսաստանի հետ կապերը այնքան սերտ են զուտ տնտեսական առումով, հա, ամբողջ էներգետիկան, կապի գրեթե 70%-ը, գրեթե ամբողջ տրանսպորտը, մի խոսքով, դա միանգամից
չեմ դիտում, իրոք դա այդպես է, ես դա ասացի ուղղակի պարոն Մարտենսի կողմից ասված այդ ձևակերպումը, որ եղավ, դա ուղղակի վկայում է նրա մասին, որ այնտեղ տեղի են ունեցել ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ հարաբերությունները խորացնելու եւ այո վերակողմնորոշվելու համար։ Եվ բայց մյուս կողմից չմոռանանք, որ այս համագումարին հրավիրված է ըստ Գալուստ Սահակյանի, որ իր վերջին հարցազրույցում ասաց նաեւ Եզինե Ռասիայի,
այո,
այո, եւ եկանտեղ եւ իհարկե նման այսպես ասենք երկկենցաղ վիճակում դեռ որոշակի ժամանակ կմնա թե հանրապետական կուսակցությունը, թե Հայաստանը, իսկ հետո ինչ կլինի, դա արդեն կախված է լինելու շատ ու շատ այլ հանգամանքներից, որոնք գտնվում են Հայաստանից դուրս։ Այս իմաստով իհարկե ես միանշանակ վերակողմնորոշման մասին ձեռն պատկանում։
Մի քիչ հետ դառնանք այն իրադարձությանը, որ նախորդեց համագումարում գործադիր Մարմինը խիստ նկատողություն հայտարարեց Աբովյանում իրենց մի ներկայացուցչի, որը Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին թույլ էր տվել, ինչպես իրենք էին նշել, ոչ կոռեկտ արտահայտություններ, ինչ էր սա ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև պայմանավորվածությունների արտահայտություն, ընտրաշավը քաղաքական կիրթ միմյանց նկատմամբ կոռեկտ անցկացնելու, հավաստիք, որ իրոք այդպես է լինելու։
Կարծում եմ, որ ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն դա ավելի շատ ներքևի օղակներում է պայքարը, քան վերևի, որովհետև վերին օղակներում միշտ պայմանավորվածությունը կա, կրկնվեմ նորից, հա, եթե ԲՀԿ-ն ունենար պրոբլեմ, վաղուց դաշնակցության նման դուրս կգար կոալիցիայից, մինչև վերջ 5 տարի չէր մնա կոալիցիայի մեջ։ Եվ ես շատ եմ ուզում, ես դա մի անգամ Facebook-ում գրել եմ, շատ եմ ուզում զրուցել այն ԲՀԿ-ականների ու ՀՀԿ-ականների հետ, որոնք փոխհրաձգություն են հիմա միմյանց դեմ կատարում մայիսի 7-ից հետո, երբ ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն նորից կոալիցիա կկազմեն։
ես եղել եմ նաև նախորդ ընտրություններից առաջ։ Շատ լավ։ Իսկ ընդհանրապես դրաշավի այս էլի ասեմ վերջնաժամկետից առաջ եղած վիճակ ինչպես է գնահատում, այ վարչապետի նկատմամբ մեղադրանքներ կան, որ կառավարության այլ անդամների հետ միասին վարչական ռեսուրսն է չարաշահում, արդեն իսկ սկսել է կարծես քարոշչություն, ինչը կենտրոնական ընտրական հանաժողովի նախագահ հերքում է, օյեկի կամ այլ ուժերի նկատմամբ կան ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ մեղադրանքներ, որ իրանք էլի հերքում են եւ այլն, որ նորմալ է, սովորական է, ինչ ընդդություններ
է սովորական, ուղղակի Հայաստանում ընդունված ձևերի ուղղակի իներցիոն շարունակությունն է եւ այստեղ զարմանալի կլիներ, եթե դա չլիներ, իսկ ինչի պետք է չլիներ, այդ ինչ փոխվեց այդ սուբյեկտների մոտ, որ դա չլիներ։ Բրյուսելի հավաստիացումները դա հռետորաբանություն է, որը այո, դա նորություն է, բայց հռետորաբանություն փոխելու համար, եթե ընդամենը պահանջվում է մեկ ճար գրել եւ ասել, իսկ իրականություն փոխելը կարծում եմ շատ ավելի բարձ եւ տևական պրոցես է մի կողմից եւ այնինչ դուք ասացիք, այդ կապված այդ Աբովյանի հանրապետականի ղեկավարին նկատողություն, այո, Արթուր Հարությունյանին նկատողություն հայտարարելու, ես կարծում եմ, ուղղակի հանրապետական կուսակցությունը բացարձակապես շահագրգռված չէ, ինչ որ ավելորդ լարվածություններ ստեղծի կոալիցիոն գործընկերների հետ, գոնե այդպես արտակուստ է կամ այդպես հնչեղություն ունեցող, եւ բնականաբար այն տեղերում, օջախներում, որտեղ նման լարվածություններ կառաջանան, բնականաբար պետք է քայլեր անի մեղմելու դրան, որովհետեւ առաջին հերթին իրեն դա ձեռնտու չէ։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ ես տեսնում նման մոտեցումը այս հարցում, իսկ ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանի հետ, ես չեմ կարծում, որ այդտեղ եղել է եւ կա ինչ-որ սկզբունքային տենց բախում, որտեղ այո, Բարգավաճ Հայաստանը ուղղակի դուրս կգար կոալիցիայից, իսկ մենք դա չենք տեսնում։
Անդրադառնանք արդեն ընդդիմադիր ճամբարում տեղ ունեցող զարգացումներին, հետաքրքրական էին շատ հակի ցուցակի առնչվող հենց դեպքերը, կոնգրեսի 18 կուսակցություններից 4-ը որոշեց համամասնական ցուցակում տեղ ունենալուց հրաժարվել, իսկ ավելի վաղ հանրապետություններ միայն մեկ տեղ ակնկալել։ Կարող ենք արձանագրել, որ այստեղ առկա է որոշակի հակում, տրոհում, թե չէ։
Ենթադրում եմ, որ տրոհման մասին չի խոսք, եթե խոսենք տրոհումից, ապա հակը տրոհվել է դեռ այն ժամանակ, երբ ազատ դեմոկրատները դուրս եկան, եթե տրոհումից ենք խոսում։
Դա մի որոշ գործիչներ են դուրս եկել, իսկ հիմա կառույցներ են արդեն
հայտարարել։ Ես կարծում եմ, որ այդ որոշ գործիչների զուտ քաղաքական քաշը շատ ավելի մեծ էր, քան այսօրվա այդ կառույցների, 4-ը կառույցի իրար հետ վերցրած քաշը։ Այստեղ խնդիրը հատկապես, երբ Հայաստանի նման երկրներում անհատները ավելի մեծ ազդեցություն ունեն, քան ինչ-որ ուսակցություններ, որոնց թիվը 77 է այսօրվա վիճակագրությամբ, և որոնց չի ճանաչում գրեթե ոչ մոք, ոչ ոք, բացառությամբ 10-12 ուսակցությունների։ Հակից բացի, ես կարծում եմ, ամեն տեղ է այդ պրոբլեմը, սա զուտ անձնային խնդիր է, ով և հակում կա, և իշխանության թևերում կան, և հա նույն օեկի մասին էլ գրեցին, որ ինչ-որ պրոբլեմներ կա, չգիտեմ, ԿՅՈՒՄ-ը նույնը ցուցակը չկա, ՀՀԿ-ում է նույնը, չգիտեմ, ժառանգություն ազատ դեմոկրատների այդ խնդիրն է, նորից ասում են ցուցակը, ուզում եմ ասեմ, դա ամեն տեղ կա, ես կարծում եմ, կա յուրաքանչյուր երկրում, անգամ ամենազարգացած, երբ ցուցակներ են գրվում։
Իրոք զուտ անձնային խնդիրները, որովհետև գոնե այդ 4 կառույցների ներկայացուցիչները պնդում են գաղափարական լուրջ տարաձայնությունների մասին։
Դա իրենց խնդիրն է, իրենք ինչ են պնդում, որովհետև իրականությունը քիչ այլ է, ես կարծում եմ, հակը դա կայացած կառույց է, հա, այսպես վերտիկալ որոշումների ընդունման վերտիկալ մեխանիզմով, և այդ ընդունված որոշումները կամ ընդունված սկզբունքները, որոնք ընդունվում են վերևից և հասնում են ներքև, նրանք կարող են ոմանց բավարարել, ոմանց ոչ, և մենք այստեղ գործում ենք մարդկանց հետ, ում նման սկզբունքը պարզապես անձամբ չի բավարարել, և դրա մասին նրանք արտահայտվել են անունը դնելով գաղափարական տարաձայնություններ։ Ես կարծում եմ, այստեղ տրոհման մասին խոսալը ուղղակի չափազանցություն է, չկա տրոհում, կա ներկազմակերպական բնական նախընտրական գործընթաց։
Այնինչ կարելի էր ասել այդ 4 ուժերի մասին, որոնցից հա մարդ կուսակցություններ են եւ մեկն էլ նրանցից պարզվեց, որ ընդամենը ներկայացնում էր ինքն իրեն, ինչպես դարձավ Ժիրար Սեֆիլյանի հայտարարությունից, որ ասաց Սամվել Հարությունյանը ներկայացնում էր Գորիսին ընտրողներին, բայց ինձ թվում է նույնը հնարավոր չի ասել հանրապետություն կուսակցության մասին, արդյոք իր կրավորական որոշակի կեցվածքը ազդեցություն չի ունենա մի ընտրությունների պարագայում, որը հակահայտարարում է, որ փորձելու են դրանով Հայաստանում իրավիճակ փոխել կամ գոնե դրա համար նախադրյալներ ստեղծել։
Այ հանրապետության հետ կապված ես կարծում եմ այնտեղ գաղափարական է, բայց ավելի շատ գեոքաղաքական գաղափարական է, քան ներքին քաղաքական գաղափարական։ Հանրապետությունը դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն ելույթից հետո, երբ Ռուսաստան, հա Արամ Սարգսյանը, եթե հիշում եք, տվեց մի մեծ հարցազրույց, որտեղ բավականին կոշտ էր արտահայտվել այդ վեկտորի մասին, դեռ այդ ժամանակվանից դա պարզ դարձավ, և հետո Լյուդմիլա Սարգսյանը ասաց, որ Պուտինն է պաշտպանում, եւ այլ, այսինքն այս ավելի շատ Ռուսաստան արևմուտք խնդիրն է հակի ներսում հանրապետության պարագայում, ոչ այդ 4 ուժերի, քան մեկ այլ խնդիր։
Ես համամիտ եմ դրան, ի վերջո հանրապետություն կուսակցությունը իր ներքին տրամաբանության մեջ հա իր ասացի հետեւյալն է, որ հնարավոր չէ շնորհավորել մի կողմից Պուտինին, հա, որը գիտենք ինչ որակի ռեժիմ է ստեղծել Ռուսաստանում և դրա կրկնօրինակը Հայաստանում է, բայց պայքարել Հայաստանում դրա կրկնօրինակի դեմ, այսինքն այստեղ կա որոշակի տրամաբանական խազում, ինչի մասին և բացված այնել հանրապետություն կուսակցությունը մինչ այժմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ Արամ Սարգսյանն ասաց, որ միայն ինքն է մնալու, իսկ կուսակցությունը իր տեղերը զիջի մնացածին, ես կարծում եմ այստեղ ուղղակի խնդիրն այն է, որ սա մի քայլ էր, ժեստ էր ուղղված նրան, որ ասենք այդ ընկալման դրսևորումներ, որ կոնգրեսի ներսում եղած ասենք ինչ-ինչ այդ բարդ պրոցեսները կապված տեղերի բաշխման հետ հանգարդ պատճառ չհանդիսանան ասենք ինչ տարողումների, ինչի մասին նոր խոսում ենք, և դա ոնց որ օրինակ էր նա ցույց տալիս մնացածին, և դրանից դուրս ես այլ բան չէի տեսնի։
Եվ մեր զրույցի վերջում ես պիտի խնդրեի ձեզ մի կարճաժամ կետ կանխատեսում անել, պատասխանը արդեն հայտնի կդառնա մարտի 18-ին, խոսքը ժառանգություն ազատ դեմոկրատներ դաշինքը, կկայանա թե ոչ, հաշվի առնելով որ վերջին շրջանում ժառանգության շատ ներկայացուցիչներ սկսել են խոսել այն մասին, թե իրենք կողմ են գաղափարական երկարատև դաշինքի և չեն ցանկանում նախընտրական իրադրությունից ելնելով ինչ-որ համաձայնության գալ, որը կարող է երկար կյանք չունենալ։
Ես կարծում եմ այնուամենայնիվ կկայանա այդ դաշինքը։
Ես համամիտ եմ դրա հետ, այո, կկայանա, որովհետև տրամաբանությունը դա է հուշում, և դա այնքան պարզ է, և այնքան սենց մակերեսի վրա է դրված, որ ես կարծում եմ երկու ուժերն էլ կգան այդ եզրահանգման, իհարկե գալով ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների, կապված թե տեղերի բաշխման, թե ցուցակի հետ, թե հետագայում Ռաֆի Հովանեսյանին պաշտպանելու հեռանկարով այսպես։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին PR ընկերության տնօրեն քաղաքական տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը և քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մամուլն այս օրերին ևս ակտիվորեն քննարկում է կուսակցությունների համամասնական ցուցակների հարցը։ Լրագիր էլեկտրոնային օրինակ այս առիթով գրում է. Ցուցակների կազմումը հայկական կուսակցությունների համար իսկական մղձավանջ է դարձել։ Ցուցակների պատճառով խմորումներ են սկսվել հակում, դրա հետևանքով չի ստացվում ժառանգություն ազատ դեմոկրատներ բլոկի կայացումը։ Բոլորը գուշակում են, թե Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակում որտեղում կլինի Վարդան Օսկանյանը առաջին թե երկրորդ, սակայն ամենամեծ ինտրիգը հանրապետականի ցուցակում է։ Հանրապետական կուսակցությունը տոն է տալիս քաղաքականությունում և այն, թե ինչ սկզբունքով է կազմվելու ցուցակը, որոշելու են նախընտրական պայքարի որակը և մակարդակը, ինչ է դրվելու պայքարի հիմքում՝ փողը, ուժը, ինտելեկտը, գաղափարախոսությունը, նորարարությունը, քաղաքացիական մտածելակերպը, սոցիալական մոտեցումը, եվրոպական կողմնորոշումը, հարցնում է լրագրի մեկնաբանը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առաջին ԱՄ կայքը գրում է. Այսօր համագումար է անցկացնում իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Համագումարի ընթացքում չեն տրվելու հանրությանը հուզող ամենահետաքրքրական հարցի՝ համամասնական ցուցակի հետ կապված պարզաբանումներ և պատասխաններ, քանի որ օրակարգում ցուցակի հարցը չկա։ Փոխարեն օրակարգում է ՀՀԿ նախագահի, ինչպես նաև նոր գործկոմի ընտրության հարցը, որ նախագահը վերընտրվելու Սերժ Սարգսյանը նույնքան ակնառու է, որքան ասենք ԽՄԿԿ կենտկոմի քարտուղարների ընտրությունը, որ Սերժ Սարգսյանը հերթական անգամ ելույթ է ունենալու փոփոխությունների և բարեփոխումների մասին, դա նույնպես ակնառու է, և այնքան, որքան ակնառու է այն, որ նրա նախկին ելույթների բովանդակությանը համարժեք, կյանքում որևէ փոփոխություն այդպես էլ չի կատարվել ու կատարվում։ Փոխարենը փոփոխություններ կատարվելու են ՀՀԿ-ում, և այդ փոփոխությունները բավական հետաքրքրական տենդենսներ են հուշում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ հանրապետական կուսակցության մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը թերթ ԷՄ-ի հետ զրույցում անդրադառնալով այսօրվա համագումարին տեղեկացրել է, որ համագումարին կմասնակցեն ներկայացուցիչներ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունից, Եդինայ Ռասիա կուսակցությունից, ինչպես նաև ներկա կլինեն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններ։ Ինչ վերաբերում է հայաստանյան քաղաքական ուժերին, ազգային ժողովի փոխոսնակը նշել է, որ համագումարին կմասնակցեն կոալիցիոն ուժերը, իսկ ընդդիմադիր կուսակցություններից հրավիրվել են միայն դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Այն հարցին, թե ինչու չեն հրավիրվել այլ ընդդիմադիր ուժերի, օրինակ ժառանգության, հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, արդյոք որևէ խնդիր կա, Շարմազանով արձագանքել է. «Մենք երբեք նրանց չենք հրավիրել. Խնդիր կլիներ այն դեպքում, եթե նախկինում հրավիրած լինեինք, իսկ այսօր ոչ»։ Լրագիր ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանում վերջին տասնամյակներում իշխանության ձևավորման մեխանիզմը եղել է այնպիսին, որ բիզնես քվոտաներ ստանալու համար, այսպես ասած գործարար խավը, ստիպված է եղել էական ծառայություն մատուցել բարձրագույն իշխանությանը, ստվերային հարկերից մինչև ծանրագույն հանցագործություններ, կամ նման ծառայություններ մատուցելով ստանալ բիզնես քվոտաներ. Այլ ճանապարհ ջրի երեսին մնալու համար չկար։ Շատերը ներկայումս փորձում են այս խավի ներկայացնել զոհի կերպարանքով, նշելով, որ նրանք մեղավոր չեն, որ հայտնվել են այդպիսի ընտրության առաջ, սակայն չէ, որ նրանք կատարել են այդ ընտրությունը, այսինքն ընդունել են համակարգի տրամաբանությունն ու օրենքը, որը հիմնվել է քվոտա զոնա ռեկետ սկզբունքի վրա և նպատակ է ունեցել հասարակությանը զրկել իր օրինական իրավունքներից։ Նույն համակարգի տրամաբանությամբ սովորաբար ում ձեռքով որ կատարվում է հանցագործությունը, նրանց հետագայում վերացնում են հետքերը մաքրելու ու ավելորդ բեռից ազատվելու համար։ Ներկայումս կարծես թե այդ գործընթացն է, երբ իշխանությունը փորձում է փրկել ինքզինքը, ներկայանալով նորովի և հայկական օլիգարխիան համակարգի խորհրդանիշնո արդյունքը կանգնած է բոմժացման իրական հեռանկարի առաջ, ինչպես զգուշացնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Սա առավել լավ հասկանում են հենց այդ խավի ներկայացուցիչները, իրավիճակից չոր դուրս գալու հուսահատ փորձեր կատարելով, որոնք մարդկայնորեն նույնիսկ խղճահարություն են առաջացնում։ Նրանք հասկանում են, որ այսօր ոչ ոք երաշխիք չի կարող տալ, նույնիսկ ցանկության ու պատգամավորական մանդատ ունենալու դեպքում, քանի որ փոխվում են խաղի կանոնները և սեփականության ու բիզնեսի վերաբաժանման տրամաբանությունը, որի մեջ չկան նոր ծառայություններ մատուցելու պահանջարկը, իսկ այլ մեխանիզմներ հայկական օլիգարխիային պարզապես հայտնի չեն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ խոսափողը փոխանցենք ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր կարող եք զանգահարել 54-40-47 հեռախոսահամարով և արտահայտել ձեր կարծիքը երկրում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունների վերաբերյալ այս շաբաթ ուղդիրներին լսել և նրանց կարծիքները ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մեր մասնակիցները իրենց տեսակետներն են արտահայտում քաղաքական, բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական հարցերի վերաբերյալ։
Բնական է, ժողովուրդը արդեն կամաց-կամացի քաղաքական դիտարկումը բարձրացնում է։ Այնքան բաներ ենք լսում տելևիզիայով, այնքան բաներ ենք հասկանում, ես ուզում եմ մենակ առանձնացնել մի կարևորը։ Պետությունը կարծես թե հիմա վերջին դարձել է սեփականություն։
Ես հիշում եմ Գարեգին Նժդեհի հրապարակում, օրինակ երկիր կուսակցությունը քարոզարշավեր անցկացնում, ասեղ գցելու տեղ չկար, ինչու, որովհետև և Արտուր Բաղդասարյանը և Հեղինե Բիշարյանը ինչ էին ասում տրիբունայից, արտագաղթը պետք է վերանա, ժողովուրդը պետք է բարեկեցիկ կյանքով ապրի իր երկրում, գործազրկությունը պետք է վերանա, մարդը պետք է իրեն հայրենիքում ազգա ինչպես իր տանը իրավունք ունենա ապրելու, արարելու, աշխատելու, և ժողովուրդը միամուր ինչպիսի ծափահարություններով դիմավորեցին, ասեց ես պաշտոն չեմ ուզում, բայց իհարկե հետագայում պաշտոն ստացավ, իսկ հիմա իրանց համագումարում մի անգամից ուրիշ տեսակ են խոսում, չի կարելի այդպես։
Ես ոչինչ չեմ սպասում, ինչ որ խաբել են, խաբել են, էլի խաբեն, ոչ մի ուժ, ես ոչ մի պարտիայի ես չեմ հարվում։
Թող վարչապետը հանդիպի կանանց հետ, այդ գյուղի, այդ աշխատավոր կանանց հետ, այդ գյուղ, այն ջրկիր կանանց հետ, ու ինքը նա է տեսնի ոնց է ապրում իր գյուղացին, հայկինը ոնց է ապրում, ինքը տեղյակա դրանից, ինքը մենակ իր ճոխ սեղաններից է տեղյակ, մենակ հանրապետական տոմսերը բաժանելուց է տեղյակ, ամոթ է, իրանք ոնց են նորից ուզում մտնել խորհրդարան, ոչ առաջին նախագահը, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ, ոչ մեկը իրավունք չունեն մտնելու այլևս խորհրդարան, այս ժողովուրդը իրանցից կուշտ է, իրանք մտրակելով ժողովրդին դուրս են հանում երկրից, այսօր էլ արդեն ուրիշ դրսի թշնամի պետ չի փնտրել, ներսում է մեր թշնամին։
Խնդրում է մեր ոստիկանապետին և բոլոր ուսադիր գրողներին բազմաթիվ ժողովրդի անունից գոնե մեկ անգամ հանրահավաքի օրերին չփակեն ժողովրդի ճանապարհը, թող ժողովուրդը զգա, որ ապրում է ազատ, անկախ երկրում, որ մարդը կարողանա ուր ուզում է գնալ, որտեղ ուզում է կանգնել, ում ուզում է լսել, իր կարծիքը արտահայտել։
80 միլիոն վարկը որ բերում ես, ում համար ես բերում, լչի հասած այդ վարկը տեղ արդեն հզզած գզզած է իրար մեջ, դուք չեք ամաչում, ձեր կողքերը նայեք, տեսեք ոնց են ուրիշ պետությունները իրանց երկրները ծաղկեցնում, չեք ամաչում դուք։
Ժողովուրդը ուզում է լավ ապրել, իշխանության գլխին ով կլինի, ով չլինի, պետք է մտածի ժողովրդի սոցիալական, իրավական և ժողովրդավար վիճակը բարելավելու համար։ Հիմա մեր խորհրդարանում ես խնդրում եմ բոլոր կուսակցություններից, համամասնական կլինի, մեծամասնական կլինի, այդ բոլոր ցուցակներով խորհրդարան մտնեն արժանավայել մարդ, խելացի մարդիկ, ընտրովի մարդիկ, որոնք կարող են այս վիճակից ժողովրդին հանեն։
Հոշակարունների մասին միատ մտածող չկա, ճիշտ են ասում էլի, ուշնիշ գիտի սովածի ալից, շատ պետք ենա, որ մեր մասին է մտածեն, սոված մնա, որ նոր իմանան, նոր հոշակարունների մասին մտածեն։
Մեր բնապահպաններից ենքան գոհ են, որ ոնց որ մի գեղեցիկ նոր ծիլ դուրս գա մեր երկրում, և հույս ունեմ, որ այս ծիլը կտա նոր բողբոջներ, կարմատակալի մի լավ թափով ծար կդառնա, որին կմիանան մեր հայրենասեր ուսանողությունը, մեր երիտասարդությունը։ Պատկերացրեք, այնքան մեծ ուրախություն է, որ ես սրանց լսում եմ, արդեն հույսս չեմ կորցնում։
Կակրաստենց վերել եմ, ի պատիվ 20 աղջիկների մարտի 8-ին հերիք է ծառերը խժռեք ու բնությունն անպատրեք, շինություններով այլանդակ կառուցելով իբր քաղաք, քաղկենու փայլով անճաշակ։
Ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել էր Նաիրա Բուլղադարյանը, հարգելի ունկնդիրներ, ես հիշեցնեմ, դուք կարող եք զանգահարել աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով և արտահայտել ձեր կարծիքը երկրում տեղի ունեցող իրավիճակի վերաբերյալ, կամ մասնակցել ազատություն.am կայքում ընթացող մեր քննարկմանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, այսօր Նոր Արբատում տեղի ունեցել ընդդիմադիրների հանրահավաքը, որին մոտ 25,000 մարդ է մասնակցել։ Սա երկրորդ ցույցն է մարտի 4-ի նախագահական ընտրություններից հետո։ Կարգախոսը նույնն է հանուն արդարընտրությունների և Ռուսաստանն առանց Պուտինի։ Հարթակում ելույթ ունեցողները, որոնց մի մասը նաև անկախ դիտորդ է եղել ընտրությունների ժամանակ, կրկին բարձրաձայնել են ընտրախախտումների և կեղծիքների մասին, որոնց ականատես են եղել և հայտարարել, որ ընտրությունների արդյունքները չեն ճանաչում։ Հարթակից ելույթ ունեցողները կոչ են արել այժմ սկսել իրավական գործընթաց դատարաններ դիմել և ներկայացնել ընտրախախտումների փաստերը, բողոքարկել նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Ընդդիմադիրների նախորդ միտինգը ընտրությունների հենց հաջորդ օրը աննախադեպ կոշտ արձագանքի արժանացավ ոստիկանության կողմից։ Ձերբակալվեցին 200-ից ավելի ակտիվիստներ։ Թե ինչպես է անցել այսօրվա հանրահավաքը, տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր Մոսկվայում անցել է ընդդիմության հերթական մարդաշատ հանրահավաքը, որին մասնակցել է տարբեր տվյալներով 10,000-ից 30,000 մարդ։ Տարբեր շարժումների և կուսակցությունների ղեկավարներ և ներկայացուցիչներ ու պարզապես շարքային մոսկվացիներ էին եկել իրենց անհամաձայնությունն արտահայտելու մարտի 4-ին անցած նախագահական ընտրությունների արդյունքների հետ։ Միտինգին ելույթ են ունեցել մարտի գործիտորդներ էին մարտի 4-ին և պատմում էին խախտումների մասին։ Միտինգին ելույթ է ունեցել նաև Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր և Գավար Գրիգորի Յավլինսկին, ով ասել է.
Дорога будет длинной, трудной. Борьба будет не скорой. Но мы всё сделаем.
Պայքարը երկար է լինելու, սակայն իրենք հասնելու են նրան, որ Ռուսաստանում լինեն փոփոխություններ։ Ինչպես միշտ այսօր էլ ամենապոպուլյար լոզունգներն ու պաստառները Պուտինի հետ են կապված. Պուտին հեռացիր, Պուտին քո ժամանակը սպառվել է, սրանք գոնե այն պաստառներն են, որ կարելի է հնչեցնել եթերում։ Տարբեր տարիքի մարդիկ էին և երիտասարդներ, և արդեն տարեց մարդիկ, որ ուրիշի օգնությամբ էին քայլում։ Սակայն պետք է ասել, որ նախկին ոգևորությունը չկար։ Այն ոգևորությունը, որ կար դեկտեմբերյան առաջին միտինգներին Բալոտնայ հրապարակում և Սախարովի պողոտայում և մարդկանց թիվն էլ մի քանի անգամ նվազել է։ Սակայն ձախ դաշտի ղեկավար Սերգեյ Ուդալցովն ասում է, որ մայիսին փողոց դուրս կգա 1 միլիոն մարդ։
Я уже здесь говорил, я сказал, до инаугурации нам надо усиливать мобилизацию уличную, в мае месяце проводить в Москве марш миллиона. Миллион человек должен выйти в Москве, всех из других городов, выйти.
Путини Ինագուրացիայից առաջ մենք միլիոնավոր մարդիկ դուրս կհանենք փողոց և այն ժամանակ ամեն ինչ կփոխվի, մենք միևնույնը հաղթելու ենք, համոզված է Սերգեյ Ուդալցովը։ Իդեպ ամենաակտիվ ընդդիմադիրներից մեկին Սերգեյ Ուդալցովին, որ պատրաստվում էր երթ կազմակերպել այսօր դեպի Պուշկինսկայ հրապարակ, ոստիկանները ձերբակալել են։ Այսօրվա հանրահավաքն անցել է Նովի Արբատ փողոցում, այն արտոնված էր, Մոսկվայի կենտրոնը նորից լեփլեցուն էր ոստիկաններով, և միտինգից հետո ոստիկանները պահանջել են, որպեսզի հավաքվածները հեռանան։ Նոր հանրահավաք ռուսաստանյան ընդդիմությունը պատրաստվում է անցկացնել մայիսի 1-ին։ Հիմնական պահանջն այսօրվա միտինգին նոր ընտրություններ, թե պետդումայի, թե նախագահի ընտրությունների, և պահանջներից մեկն էլ ազատ թողնել քաղբանտարկյալներին։ Ընդդիմադիրները հասկանում են, որ այս բողոքային ալիքին նոր շունչ է անհրաժեշտ և նոր ռազմավարություն, և հենց սրա համար էլ նրանք թայմաուտ են վերցրել և պատրաստվում են դուրս գալ փողոց 2 ամսից հետո։
Если надо будет, останемся на улице. Будет тепло.
Երբ տակ կլինի և մարդիկ տուն չեն վերադառնա, կմնան հրապարակում, վրանների մեջ կամ առանց վրանների, բայց մենք մեր ուզածին կհասնենք, նոր ընտրություններ, արդար ընտրություններ կլինեն։ Ձախ դաշտի առաջնորդ Սերգեյ Ուդալցովն էր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Վերջերս վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել էր աղքատության ցուցանիշներն ամփոփող մի ուսումնասիրություն, որից պարզ էր դառնում, որ Հայաստանի ամենաաղքատ մարզը Շիրակի մարզն է։ Այստեղ բնակչության ավելի քան 48%-ը աղքատ է, նրանցից 5%-ը ծայրահեղ աղքատ։ Այս տխուր պատկերում իհարկե մեծ դեր է խաղում այն, որ երկրաշարժի հետևանքները վերացված չեն, մինչ օրս աշխատատեղերը քիչ են, արտագաղթը մեծ է։ Սաթնիկ Վանցյանին լսենք։
Ինչն է պատճառը, որ տարիներ շարունակ Շիրակի մարզում աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշն է գրանցվում։ Զրուցենք Արտաշես Բոյաջյանի հետ, ով զբաղվում է Շիրակի մարզի բնակչության ժողովրդագրության և տնտեսական խնդիրների ուսումնասիրությամբ։
Աղքատության ծնող շարժառիթներն ու պատճառները մի քանիսն են, մեկը չի։ Առաջինը դա ասենք աշխարհաքաղաքական վիճակը, տարածաշրջանի լարված վիճակը, ինչը բերում է ինչ-որտեղ բնակչության արտագաղթի վրա ազդեցություն ունի։ Երկրորդը տարվող իշխանությունների կողմից սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը պայմաններ է ստեղծում, հատկապես գործազրկության թվի ավելացմանը։ Երրորդը բնակչության զբաղվածությունը նյութական եւ արտադրական ու ոչ նյութական տնտեսական ոլորտներում այդ անհամամասնությունը։ Ի վերջո, եթե հանրագումարի բերենք, կտեսնենք, որ հիմնական ծնող պատճառը իշխանությունների կողմից տարվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության արդյունքում է ձևավորվում առաջանում այդ աղքատությունը։
Աղքատության հաղթարման ռազմավարական ծրագիր մշակվեց։ Ի վերջո, դրանք որևէ արդյունքներ չեն տալիս, որ կոնկրետ Շիրակի մարզում այդպես էլ աղքատության ցուցանիշը չփոխվեցավ, միշտ մենք այդ դիրքերի առաջատարն ենք փաստորեն։
Ուրեմն դա որտեղից է գալիս։ Ճիշտ է, ռազմավարական ծրագրերը շատ մշակվում են, որոնց զգալի մասը մնում է թղթի վրա, այսինքն թղթի վրա գրում են ինչ-որ ծրագրեր պիտի իրականացնեն, հետո այլ ուշադրություն չեն դարձնում։ Դրա արդյունքում ինչպիսին եղավ, արդյունավետության կորզագիծը բարձրեր, թե ցածրեր։ Իսկ Շիրակի մարզում ինչու այդպես եղավ։ Դա ունի մի շարք պատճառներ։ Աղետալի երկրաշարժը զգալի վնաս հասցրեց քաղաքի արտաբերական ձեռնարկություններին։ Ուրբանիզացման մակարդակը մեր մարզում շատ բարձր եղել, եթե վերցնենք մեր գյուղական բնակչության թիվը վերլուծենք շարժ ընթացը, կտեսնենք, որ գյուղական բնակչության թվում գրանցվել է աճի միտումներ մարզի մասշտաբով, որոշակի շատ փոքր անշանաչ կա, իսկ քաղաքային բնակչության թիվը ավելի նվազել է, եւ դա հիմնականում պայմանավորված է եղել արտաբերական ձեռնարկությունների չաշխատելով, ասենք 87 թվականին քաղաքի արտաբերության մեջ զբաղվածների թիվը եղել է 45,000, իսկ այժմ ճարագրական տվյալներով այդ ցուցանիշը 2,000 է կազմում։ Բնականաբար այդ ավելցած գործազուրկների զգալի մասը պետք է դրեն աշխատանք, եւ այդ աշխատանքը իրենք գտնում են որտեղ տերերում, ասենք արտասահմանյան երկրներում։
Արտագաղթի ցուցանիշով եւս Շիրակի մարզն առաջատար է սոցիալական ընդվզում, ժողովրդագրակետը չի կանխատեսում, որքան էլ սոցիալական վիճակը վատ լինի, հայի ելքը արտագաղթ դի մեջ է տեսնում։
Մեզ մոտ այդ լարվածությունը արտահայտվում է արտագաղթով։ Դրան աշխատանք չունեցա, ոչ թե նա կառավարությունից է պահանջում աշխատատեղ, կամ ինչու են աշխատանքից ազատել, ուղղակի լավագույն դեպքում նա թողնում արտագաղթում։ Մեզ մոտ 20-20 տարի ընթացքում պերմանենտ միշտ է սոցիալական լարվածություն եղել։ Ուղղակի դա չի արտահայտվի ցայտուն կերպով, դա արտահայտվել է, ասենք, շատ էպիզոդիկ։ Մեզ մոտ երևի եկածողությունը, որ արտագաղ մեծ է արտահայտ։
Իսկ
նիր արտագաղթով է արտահայտվել։
Միգրացիոն տեղեկատվական կենտրոնի համակարգող Ալվարդ Մինասյանի դիտարկմամբ Շիրակի մարզից հիմնականում արտագաղթում են երիտասարդները, եւ մի դրսեւորում էլ նկատվում է վերջին տարիներին։
Վերջին 2 տարում հոսքը աննախադեպ է, քանզի Հայաստան այն մարտիկ, ովքեր համարվում էին, հա, նախկանես աշխատանքային միգրանտներ, այսինքն խոպանչիկներ, ովքեր որ աշխատանքի բնույթով էին մեկնում այստեղից, հիմա հակվում են հեռանալու այստեղից, մշտական բնակություն հաստատելու եւ ընտանիքի վերամիավորումը տեղի ունենում, այսինքն գնում են այնտեղ, հրավիրում են նաեւ ընտանիքի մյուս անդամներին։
Ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանի կարծիքով կարելի է աղքատության մակարդակը կրճատել, դրա համար մի առաջարկություն ներկայացրեց։
Լավ հնարավորություն կա, ես միշտ էլ առաջարկել եմ քաղաքի արտադրությունը զարգացնելու համար։ Ենթադրեմ, մեր բյուջեն ինչքան է հարաբերվում 1 տրիլիոն դրամի, չէ՞։ Ասենք այդ 1 տրիլիոն դրամի մեջ այդ 10 միլիարդ դրամը իհարկե մեզ թիվ չի կասում, ցանկության դեպքում կարելի է նպատակային ձևով այդ 10 միլիարդ դրամը ներդնել քաղաքի արտադրության մեջ։ Ամեն տարի, որ քաղաքի արտադրության մեջ ներդնեն 10 միլիարդ դրամ, 10 տարվա ընթացքում դա կգնի 100 միլիարդ դրամ։ Միակ ելքը աշխատատեղերի ստեղծումը եւ նորմալ աշխատավարձը։
Ի դեպ, Արտաշես Բոյաջյանի վիճակագրական ծառայության տվյալները մոտ 2 անգամ քիչ է ներկայացված։ Այս նույն ուսումնասիրությամբ, այսպես ասած, ամենաբարեկեցիկ մարզը Տավուշն է, որտեղ Շիրակի մարզի համեմատ աղքատության ցուցանիշը մոտ կրկնակի անգամ պակաս է գրանցվել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ գարնանացանն արդեն սկսվել է, գյուղացիները հողի մշակման աշխատանքներով են զբաղված եւ մտածում են այս տարի նոր մշակաբույս աճեցնելու մասին։ Ինչ են ակնկալում գյուղացիները եւ ինչ է խոստանում Ղարաբաղի վարչապետը, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղում սկսվել է գարնանացանը, կառավարության ակնկալիքները մեծ են, նախատեսվում է գարնանացան կատարել մոտ 9000 հեկտարի վրա, նույնիսկ այդ խորթային ժամանակաշրջանի համար այս ցուցանիշը համարվում է աննախադեպ, նախատեսվում է ցանել 9 տեսակ մշակաբույս, որոնց մի մասն էլ նորություն կլինի Ղարաբաղցի հողօգտագործողների համար, նշում է գյուղնախարարության բուսաբուծության վաժնի պետ Կարեն Աղաջանյանը։
Ներ են կրել գարի, հաճար, եգիպտացորեն, հնդկացորեն, կարտոֆիլ, արևածաղիկ, սորգո, առուտ եւ կորոնգան։ Չնայած եւ ունենք որոշակի քանակությամբ նաեւ սոյայի սերմ հիմնադրամի պահեսներում։
Կառավարությունը խոստանում է սերմերը հողօգտագործողներին հատկացնել սուբսիդավորված, այսինքն եթե անցյալ տարի հողօգտագործողները գնում էին սերմը, այս տարի կառավարությունը խոստանում է մասամբ ֆինանսավորել։
Այս տարի ներկրվող բոլոր սերմերն էլ սուբսիդավորվելու են պետության կողմից սեփականատերերին 50% չափով, իսկ վարձակալներին 40% չափով։
Անցյալ տարի կառավարությունը նույն ձևով ոգևորում էր հողօգտագործողներին շեշտը դնել եգիպտացորենի ցանկատարածությունների զարգացման վրա, սակայն եղանակային պայմանները հիասթափեցրին թե հողօգտագործողներին եւ թե կառավարությանը, եգիպտացորենից սպասվող բերքի արդյունքները գոհացուցիչ չեղան։
Եգիպտացորենի տարածքները նախորդ տարվա համեմատ նվազելու են, որովհետեւ նախորդ տարվա եղանակային անբայնապաշտ պայմանների հետագանքով որոշ հողատերեր չկարողացան բերք հավաքել, այսինքն հիմա եգիպտացորենը ցանվելու է այն տարածքները, որտեղ ջուր լինելու է, երաշխավորված ջուրը ապահովելու են։
Հողօգտագործողների ոգևորությունը, սակայն, համահունչ չէ կառավարության ակնկալիքների հետ։ Ամիսներ առաջ կառավարությունը կոչեր արել աշնանը նախապատրաստել գառնանացանի համար։ Այսօր, սակայն, պատրաստ են ընդամենը 4000 հեկտար հողատարածք, եղանակային անբարենպաստ պայմանները հանգիստ չեն տալիս հողօգտագործողներին։
Կարկոտը կամա կարտոշկա ենք վարում թակում տանում, թոթը թափում ենք թակում տանում, բաղերը դույն կարքի։ Ողան վեշ մպեն կարում չունք երունինք համարյա։ Շինացել է վեր գոշ
Ես տարի շատ կլիման խիստ վատ է եղել, անձրևային էր, հետո կարկոտ է եկել, ոչ իմ այն չի դարձ, քաղաքին ունացար, գյուղարանքների ունացար, կարկոտը որ գայացար, գյուղարանքի ունացար, տարես հաշվի վրա վրա։
Ես օրինակ աղդանում կարտոշկա եմ արել, մի հեկտարից 400 կիլոգրամ կարտոշկա չեմ արել։
Իմ անձնական հողատարածքից այս տարի ստացվել է ընդամենը 4 ցենտեր հեկտար բերք, 1 հեկտարից։ Անցած տարվա համեմատությամբ դա կազմում է մոտավորապես 1/4 մասը, որտեղ անցած տարի 16-18 հեկտար ցենտեր հեկտարից բերք հատուցում եմ ստացել։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերից մեկում յուրօրինակ թանգարան է գործում։ Գյուղի մշակութային կյանքն աշխուժացնելու գործն իր վրա է վերցրել բնակիչներից մեկը, բանաստեղծ Նորայր Արզումայանը, որ սեփական ուժերով թանգարան է ստեղծել։ Մշակույթի նախարարությունը բանաստեղծը նամակ է գրել խնդրելով աջակցել իր նախաձեռնությանը։ Թե ինչ արդյունք են տվել բանակցությունները կպատմի Նարե Ստեփանյանը։
Տավուշի մարզի սահմանային գյուղերից մեկում Բերքաբերում բանաստեղծ Նորայր Արզումանյանը սեփական ուժերով թանգարան է ստեղծել։ Այստեղ ավելի քան 8000 թանգարանային ցուցանմուշ ունի, որոնք, ինչպես ինքն է նշում, անուշադրության են մատնված։
Ես չեմ կանգնում, ելի բացառապես ես չեմ կանգնում։ Մշակույթի նախարարը չի մնաց, ես տեխնիկա սահմանային գյուղում եմ։ Ես գրակի տակ կյանքս վտանգը ենթարկելու ես բանը ստեղծել եմ։ Մի հատ չի կարող դա ինչա կատարվում։ Մեծ արժե կա ներկայացնում, մեծ Բայց դե մեծ արժեքը ներկայացնելու համար պետք է նաև մեծ ուշադրությունը պետք է, ճանաչվությունը պետք է, հարյանասերությունը պետք է, նվիրումով։
30 տարվա ընթացքում Հանրապետության տարբեր շրջանների ժողովրդի պատմության համար արժեքավոր նշանակություն ունեցող ցուցանմուշներ է հավաքել։
Զրույց ստեղծել եմ մեկ առ մեկ։ Կա Չինաստանի գիտության ակադեմիայի պրեզիդենտ Գոմոժոյի նամակը, կա ստեղ նաև կա Վիկտոր Համբարձումյանի ձեռագրերը, աշխարհի մեծագույն մարդկանց ձեռագրերը կապել եմ այդ յուղի հետ։
Թանգարանում առկա ցուցանմուշները ենթակայեն ուսումնասիրության, դրանք ձեռք է բերել տարբեր ճանապարներով, մի մասը նվիրել են։ Պատմական արժեք ներկայացնող կարասներից մեկը բանաստեղծը ձեռք է բերել հարևան ադրբեջանցիներից։
Ես կարասը, ես ժրամբար որ կառուցում են, այդ ժրամբարի մի կես կիլոմետր ներքև արդեն այդ ադրբեջանիս տերիտորիան է։ Երևանից մասնակետնի հնագետնից երկար, ասեցին չնայած վնդհանք են հանել, նհանց տերիտորիայում նա եղել, բայց դա ունի հայկական կառուցվածք։ Քնացի թուրքի մոտ, չէ գրչը, թե դա ինձ շիֆեր դեստար, եկել եմ Երաշոնաց շիֆեր արել,
Նամակով դիմել են Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն, որտեղից էլ ստացվել է հետևյալ պատասխանը. Թանգարանին կարգավիճակ տալու և պետության հովանավորության ներքո վերցնելու համար անհրաժեշտ է ճշտել, որտեղ է գտնվում հավաքածուն, ում սեփականությունն է այն, արդյոք Նորայր Արզումանյանը հավաքածուն նվիրելու է գյուղի համայնքին, արդյոք համայնքը ուզում է ունենալ թանգարան և պատրաստ է իրականացնել թանգարանային գործունեություն, իսկ վերջում նշված էր, որ նախարարության համապատասխան աշխատակիցները մինչև հունիս կայցել են Բերքաբեր, տեղում կուսումնասիրեն խնդիրները, որից հետո կընդունվի համապատասխան որոշում։ Անցել է գրեթե 1 տարի, սակայն փաստն այն է, որ մինչ օրս նախարարությունից որևէ մեկը չի եկել։
Մշակույթի նախարարի տեղակալը գրել է, որ հունիս ամսին անպայման կգանք, տեղում կնայենք։ դերմիշը մի գալիս են, եկուղ չկա, բոլորով են, դեր չեն կանգնում, բացառապես են, մատարված անդերությամբ։
Նորայր Արզումանյանը նշում է, որ եթե տանիքը չվերանորոգվի, նույնիսկ թեթև քամին կարող է վնասել թանգարանային նմուշները։
8000 ցուցանմուշ, որ մատնված է բացարձակ անդերությամբ, ոչ եկող, ոչ գնացող, ոչ հավաքարար, ոչ աշխատավարդ, ինձ պետք չի, բայց կրիշկիմ հայիշան եմ, պատկերացնում ես մի թեթև անձրև, մի քամի և ես բոլորը հողում նախարվելու է, ո՞տե պատասխան տալ, ինչ անեմ։
Խնդրին տեղյակ են նաև Տավուշի մարզպետարանում։ Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Վոլոդյա Սարգսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում իրենք նախատեսել են տանիքի վերանորոգման համար գումար հատկացնել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղը 3:07-ին, այս պահին առաջարկում եմ այցելել մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am. Այս վարկյաններին սկսվում է մեր ինտերնետային հեռուստատեսության թողարկումը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։